Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին ծայրահեղ լարված է, ադրբեջանական զինուժը Սոտքից մինչև Գորիս ընկած ամբողջ սահմանագծով ինտենսիվ հրթիռահերետանային հարվածներ է հասցնում, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ջերմուկի ուղղությամբ հրետանին աշխատում է քաղաքում, Եղումուտի ճանապարհը վտանգված է, Եղարքունիքում ևս իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հայկական կողմի զոհերի ճշգրտված թիվը 105 է, ադրբեջանական զինուժը գրավել է 10 քառակուսի կիլոմետր տարած, խորհրդարանում այսօր հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը, ինչու կառավարությունը ռազմական դրություն չի հայտարարում, ինչ օգնություն էր Երևանն ակնկալում Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքից և ինչ ստացավ։ Վաշինգտոնը ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքի հրետակուցության էական փաստեր է տեսել, սակայն մինչ օրս դատապարտող հայտարարություն չի արել։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Սեպտեմբերի լույս 13-ի գիշերը սկիզբ առած ռազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքից շուրջ 10 քառակուսի կիլոմետր է զավթել, այսօր խորհրդանում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը, նրա խոսքով մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմի կրած զոհերի թիվը հասել է 105-ի, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանին միակողմանիորեն վերադարձնել վերջին 2 օրերի ընթացքում զոհված շուրջ 100 հայ զինծառայողների մարմիններն, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի ռազմագերիների անհետ կորածների և պատանդների հարցերով պետական հանձնաժողովը։ Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին ռազմական դաշնագրի որոշ դրույթների կատարման խնդրանքով, քանի որ մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը վտանգված է, Ռոյտերսի հետ զրույցում այսօր նշել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, դիվանագետի խոսքով Ադրբեջանի հետ բախումները կարող են վերածվել լայնածավալ պատերազմի։ ՀԱՊ կառակելության անդամների առաջին խումբը կազմակերպության շտաբի պետ Անատոլի Սիդորովի գլխավորությամբ Հայաստան ժամանի արդեն վաղը տեղեկացրել է կազմակերպության մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնետդինովը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը Հայաստան կուևորվի հաջորդ շաբաթ Ինտերֆաքսին տեղեկացրել են ՀԱՊԿ մամուլի ծառայությունից։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ, տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, գերատեսչության խոսնակի փոխանցմամբ ժամը 15-ի դրությամբ ադրբեջանական ուժերը հրթիռահրետանային հարվածներ էին հասցնում սահմանի Սոտքից Գորիս ընկած հատվածում։ Ադրբեջանը շարունակում է պաշտպանել խաղաղորակարգը, որպես Բրյուսելում կայացած բանը քննարկումների շարունակություն, այսօր կեսօրին Բաքվում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանը հրապարակել է Հայաստանի հետ սահմանին ընթացող ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված զինծառայողների անվանական ցանկը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն 50 զոհերից 10-ը լեյտենանտի կոչում ունեին, 17-ը սերժանտի, 3-ը ենթասպայի, 18-ը շարքային էին։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այս շաբաթ Սամարգանդում կքննարկեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ծավալված բախումներն, այս մասին Ռոյտերսին փոխանցել է թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Պուտինն ու Էրդողանը ուզբեկական Սամարգանդ են մեկնում Շանհայան համագործակցության կազմակերպության հերթական գաղթաժողովին մասնակցելու համար։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Հարավային Կովկասում Վաշինգտոնի հատուկ բանագնաց Ֆիլիպ Ռիքերն այսօր Բաքվում հանդիպել է ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ բանակցությունների ընթացքում ամերիկացի դիվանագետը նշել է, որ Վաշինգտոնը հանդես է գալիս Հայաստանի և ադրբեջանի միջև առկա տարաձայնությունների մեջբերում քաղաքական և դիվանագիտական լուծման օգտին և պատրաստ է ամեն կերպ աջակցել կարգավորման գործընթացին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին ծայրահեղ լարված է, պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ժամը 13:00-ից սկսած ադրբեջանական կողմը սկսել է Սոտքից մինչև Գորիս ընկած ամբողջ սահմանագծով ինտենսիվ հրթիռահրետանային հարվածները, թիրախավորելով նաև խաղաբնակավայրերը, կիրառելով անօթաչու թռչող սարքեր ևս։ Մինչ այս պահ զոհերի ճշգրտված թիվը 105 է, ադրբեջանական զորքի կողմից կողմից գրաված տարածքն էլ 10 քառակուսի կիլոմետր, այս մասին հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ջերմուկի ուղղությունը շարունակում է ամենալարվածը մնալ, քաղաքում Ելումուտի ճանապարհը վտանգված է, իմ գործընկերները փորձում են պարզել բնակչության շրջանում տուժածների, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված վնասների մասին տեղեկությունները։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Զոհերի ճշգրտված թիվն այսօրվա դրությամբ 105 է, այս մասին խորհրդարանական ամբիոնից հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ես 3 ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցի, որ 3-վա դրությամբ մենք 49 զոհ ունենք, եւ ասացի, որ ցավոք այդ թիվը վերջնական չի եւ ակնհայտորեն ավելի մեծ են զոհերի թիվը, եւ ես կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ զոհերի ճշգրտված թիվը 105 է, և հելի եվս մեկ անգամ գլուխ եմ խոնարում մեր նահատակների առաջ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին կեսօրից հետո իրադրությունը դարձյալ ծայրահեղ լարվել է։
16:40-ի սահմաններում հրթիռահրետանային հարվածներ են հասցվել սոտքի ուղղությամբ տեղակայված զորամասին, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, այս պահին այն մարվել է։ Ժամը 17:00-ից նշված ուղղությամբ Թշնամու հրթիռահրետանային հարվածների ինտենսիվությունը թուլացել է։
Պաշտպանական գերատեսչությունից տեղեկացնում են, Սոտքից մինչև Գորիս ամբողջ սահմանագծով ադրբեջանական կողմը վերսկսել է ինտենսիվ հրթիռահրետանային հարվածները, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, հարվածային անօթաչուներ են կիրառվում։
Հատկանշական է, որ հարվածներ են հասցվել նաև մարտական գործողությունների գոտում հումանիտար առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության տրանսպորտային միջոցներին։ Սա հերթական վկայությունն է, որ չնայած պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին, ադրբեջանական զինուժը տարբերություն չի դնում թիրախների միջև։
Հրթիռահրետանային հարվածներին զուգահեռ ադրբեջանական ստորաբաժանումները վերսկսել են նաև դիրքային առաջխաղացման փորձերը։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ձեռնարկում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները Թշնամուն համարժեք պատասխանելու համար։
Ջերմուկից կանայք եւ երեխաները տարհանվել են, քաղաքը այստեղ բերող ճանապարհը, հարակից հայկական դիրքերը հրետանային կրակի տակ են։
Քաղաքի ուղղությամբ հրետանի աշխատումը, քաղաք մուտքի երկի ճանապարհը վտանգված է, ամիջապես միգուցե ասֆալտապատ ծածկույթը չի հարվածվել այս պահին, բայց նրան հարակից հարվածներ կստանում է տարածքը, մի խոսքով մուտքի երկն էլ վտանգված։
Քաղաքացիական անձանց շրջանում վիրավորներ կան։
Այս պայդրության ոչ։
Ջերմուկի համայնքապետի տեղակալ Վարդան Սարգսյանի տեղեկացմամբ, ովքեր չեն կարողացել հեռանալ քաղաքից, ապաստարաններում են։
Առաջին պահից, որ սկսվել է այդ խնդիրը, բնակչություն ինքնակամ քաղաքը լքել է, ովքեր ցանկացել։ Ովքեր չեն ցանկացել, քաղաքում են, օգտվում են ապաստարաններից, պայքարում են, կռվում են։ Մի խոսքով, եթե ով էլ ցանկանում է, համայնքապետարանը աջակցություն բանում, ցուցաբերում։ Եթե տրանսպորտի խնդիր ունեն, տրանսպորտի խնդիրն է լուծում, ցանգի խնդիրն է, ցանգի խնդիրն է լուծում։
Ռազմական օբյեկտներից բացի թիրախավորված են նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, բնակելիները։ Այսօր հրետակոծվել է Սյունիքի Աղիտու Նորավան ճանապարհը։ Աղիտուի 130 ընտանիքներ տարհանվել են, տեղեկացանք համայնքապետ Ավետիս Ավետիսյանից։
Ռմբակոծությունը կա, հիմա շարունակում է, տարահանված ժողովրդականը տարահանել ենք, մնացել են երիտասարդները, տանակ երեխաները, դեռի փանածա Սիսյանում են էլի հիմնականը բռնակոծ ենցելի Սիսյանի գյուղերով, 3 ծնարը դնգելա գյուղի բնակերի օժանդակշիրությունների վրա։
Սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերից ծավալված մարտական գործողությունների հետևանքով 6 խաղաղ բնակիչ է տուժել։ Այսօր առավոտյան Գուրայքի սարերից անասունների հոտն իջեցնող Արթուր Մարությանի ուղղությամբ է ադրբեջանական կողմը կրակ բացել։ Տեղ համայնքի բնակիչը գլխի շրջանում վիրավորում է ստացել, տեղափոխվել Երևան։ Միջազգային գործընկերներին ուղված նամակում ազգային ժողովի խոսնակը շեշտել է, որ զոհեր կան խաղաղ բնակչության շրջանում։ Այս մասին մինչև այժմ պաշտոնապես չէր հայտարարվել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմ էլ տեղափոխվեն Գեղարքունիքի մարզ Վարդենից քաղաքի ու սոտ բնակավայրերի ուղությամբ եւս ադրբեջանական զինուժի կողմից ուղությունը եւս ադրբեջանական զինուժի կողմից ամենաթիրախավորված հատվածներից է, չնայած հրետակոծություններին քաղաքացիական բնակչության շրջանում տարհանում չի իրականացվել։ Բնակիչների գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում պատմում են, որ մեքենայում են գիշերել։
Իրավիճակը Գեղարքունիքում շարունակում է լարված մնալ, ինչպես դեռ Երևանից հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է Սոտքի Արտանիշի ուղղությամբ հայկական դիրքերը, իսկ այսօր դրությունը հատկապես լարված է Վերին Շորժայի հատվածում։ Գյուղին մոտենալն անգամ մարգելված է, մոտ 15 կիլոմետր հեռավորությամբ անցակետ է տեղադրվել և քաղաքացիական անձանց անվտանգության նկատառումներով ուժայիններն այն անցնել չեն թույլատրում։ Անգամ Վարդենիս քաղաքի կենտրոնից ժամանակ լսելի են կրակոցների, պայթյունների ձայները։ Վերին Շորժայի գյուղապետի հետ կապ հաստատեցինք, նա ասում էր, որ հեռախոսազանգի պահին էլ հրետակոծությունը շարունակվում է, հետևաբար չի կարող մոտենալ ու պատասխանել հարցերին։ Փակ է նաև Սոտք տանող ճանապարհը, դեռ 3 տարհանված տեղացիները հավաքվել էին, դժգոհում էին, որ չեն հասցրել առաջին անհրաժեշտության իրեր վերցնել, մնացել են փողոցում, թեև Վարդենիսի քաղաքապետարանը, Գեղարքունիքի մարզպետը դեռ 3 վստահեցնում էին, որ բնակիչները տեղավորվել են ժամանակավոր կացարաններում։
Դա ոչտեղ ուրեմն վատ վիճակ է, էլ այնտեղ ընկել է, բայց այն հնարներ, որ պիտի դուրս գային, դեռ չի, որ թողել են, գնացել են ստիպված, բայց սպասում ենք, որ խախանդվի էլի այդ հան։ Մենք ուզում ենք, որ այնտեղ շարժ լինի, դա մեր գյուղն է, ապրելու տեղն է։
Դուք ընտանիքներին դուրս եք բերել գյուղից
անում։ Ամբիտի տակեր, կրակի տակետի խոսքը չի։ Տան դոկումենտը չենք վեգալե։ Մեր անձնական պասպորտը չենք վեգալե։ Չենք էլ հասցրել։
Մի ժամ առաջ են նոր եկել։ Գնացել են 70-ների։
Նոր էլ գնացել, որ 75-ը
էլ ամբիտը սկսվեց։
Սնայրատ ընթացինք փախանք։
Հենց գյուղի մեջ են գնում։
Իսկ գյուղի կենտրոնում։
Շատ կան շենքեր վնասված։
Այդպես տուն չկա, որ տուժ վաշելնի, ծախ ուժը ճակած, որինը որ քանդված է,
այդպես
տուն չկա, այդ նարադների տակ են, դաղեր դոցի տակ տուն կմնա,
տունը չեն կարալու, հաստա չեն կարալու ապրել։
Բնակիչներ կան, որ տուժել են մարդիկ քաղաքը, նկատուն են վիրավորումներ են։
Տասկի կա,
ալոն,
ալոն,
Երևան,
Երևան պարկացա, Վողնաշարից
մեկի ալոնի, լսել ենք լավ վիճակ չի մոտը։
Երեք ինստալ դերի փախան անասուներով, բանով փախան։
Տունը տուժել էր ձեր։
Չուշետ նա ջարսվել, լավա չի տրաչե։
Տան մոտ է ընկել արդ։
Հա, մի չի տաշտի վրա, թող են տանասումներով, բանով, թող են պախան։ Դի ամուսինսի դարկումետնեն էլ չասրեց վետրալ էր, ենա, ուզում են, որ ունե դարկումետները վերցնեն, թե դարնան, ոտ չոր վետրալին, ոտ եղաց վետրալին, պախան։ Չրի դեմ է թուրտն ինչ ազում, չրի դեմ, չխաղաղություն չիրին, մասին խաղաղա հետ դարձեց ձեր տները, ուրիշտեղ չունեն ապրելու, սենց մնալ են տստե։ Են էլ ասում նկարատուց է, են էլ ու հետ են դարը, են ուրալների պարրիշտեքով, ստաբի պարրիշտեքով վարված, հազիվ հետ դարան, տետան տրենան, ստարած այն տետան մերկու բան վերցեին։
Ես տա գիշերակաց հատկացրել է պետությունը։
Չէ, ոչ մի բանը չեն հատկացրել, մնացել են ավտոյի մեջ են ավտո։
Դիմել եք չեն տվել, հա։
Չեն դիմում է դիմել, ուրախ հետրավարություն։ Այդան ասին գոնել, որ ժամանակ տվեր ժողով ու ձեզի տուն ապահով այդան վեջ տարետ, ոչ մի ժամանակ էլ չտվին։ Մի անգամից ըմբարդոցեցին սենց փախան գիշերով ժամը մեկին։
Ուրախ եկավար, որ
գիշերը
Մարզպետն այսօր հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, Վարդենիսի քաղաքապետարանում նա ընդունեց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին։ Իդեպ այսօրվանից Գեղարքունիքում դադարեցված է ուսումնական գործընթացը, դպրոցներին հավելյալ արձակուրդ է տրվել հետագայում բաց թողած դասաժամերը լրացնելու պայմանով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզ։
Բայց բնակիչների կացարանի խնդրին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ այլ թեմայի մասին՝ պետական կառույցները հստակ թվեր չեն ասում գերիների մասին։ Ադրբեջանական կողմից տարածվող տեսանյութերի համաձայն հայ գերիների թիվն անցնում է տասնյակը։ Երևանն առայժմ հաստատել է 1 զինվորի գերեվարման փաստը, որին կարողացել է նույնականացնել։ Մինչ այդ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում են, թե մեջբերում են պատրաստ են Հայաստանին հանձնել վերջին 2 օրերին զոհված շուրջ 100 հայ զինծառայողների մարմինները։ Նարա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Բաքուն պատրաստ է հայկական կողմին հանձնել վերջին 2 օրերին զոհված շուրջ 100 զինծառայողի մարմին, դիմել են Կարմիր Խաչի միջնորդությանը։ Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակությունը հաստատում է տեղեկությունը, չմանրամասնելով սակայն թե երբ, որտեղ Երևանին կհանձնվեն զոհերի դիերը։ Իր հերթին պաշտոնական Երևանը հաստատում է, որ սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերից սկսված ադրբեջանական հարձակման հետևանքով Ադրբեջանում առնվազն 1 գերի ունի, որին կարողացել է նույնականացնել։ Պաշտոնապես հաստատված չէ, բայց ենթադրվում է, որ էլի գերիներ կան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 սկիզբ առած ինտենսիվ մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմից գերեվարված 1 անձ արդեն նույնականացվել է, 3 առավոտից արդեն շրջանառվում է տեսագրություն, որտեղ երևում է վիրավորված մեր հայրենակիցը, արդեն գերեվարված է, տեսանյութի խոսակցությունից հասկացվում էր, որ վիրավորումը ուսի հատվածում էր, առաջին բժոքնություն ցույց էին տալիս, ստացվում է, որ նա փաստացի գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։
3 հայաստանի կառավարությունը ադրբեջանի դեմ եվրոպական դատարան գանգատ է ներկայացրել, խնդրելով պարտավորեցնել Բաքվին ապահովել նույնականացված ռազմագերու առողջության և կյանքի իրավունքը։ Միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրասենյակը դեռևս ռազմագերու անունը չի հրապարակում, խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանի փոխանցումը կապի մեջ են ընտանիքի հետ։
Անուն ազգային չենք ասում, բայց մենք արդեն կապվել ենք ծնողների, հարազատների հետ, հանդիպում նախատեսվում է շուտով, աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։
Արդյոք Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատել է հայ զինծառայողի գերության փաստը։ Սովորաբար հաստատման դեպքում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Ադրբեջանի պատվիրակությունը կարող է տեսակցել ռազմագերուն, տեղեկություններ հավաքել գերության պայմանների, առողջության եւ այլ հարցերի վերաբերյալ եւ այդ մասին տեղեկացնել հայկական կողմին։ Պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարա Ամատունու խոսքով աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։
Իրականում, որպեսզի փուլային, այսպես ասած, ներկայացնեն գործընթացը, սա այնպես չէ, որ մենք անմիջապես կարող ենք նույն պահին, երբ որ ստանում ենք տեղեկություններ, նույն պահին ստանալ որևէ հաստատում։ Սա կարող է տևել որոշակի ժամանակ։ Այս առումով չեմ կարող հստակ ասել, որ այս կամ այս դեպքում ինչպես է գնում ընթացքը։ Կարող եմ միայն ասել, որ ընթացքի մեջ են դեպքերը։
Համացանցի ադրբեջանական տիրույթում հայտնված տեսանյութերը նաև զինվորներից լուրջ ունեցող հարազատների ուշադրության կենտրոնում են։ Կասկածների կամ էլ զինվորին ճանաչելու դեպքում հարազատները շտապում են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե։ Դեռ Երևանից զանգերի պատասխանող այսօր էլ հարազատներին ընդունող Կարմիր Խաչում հավաքագրում են տվյալները, որ հետո փոխանցեն Բաքվի գործընկերներին։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակություն մեր այցելության պահին հանդիպեցին 2 տղամարդու, որոնք եկել էին տվյալներ փոխանցելու 2 օր առաջվա մարտերից հետո կորած զինվորի մասին։ Նրանք չցանկացան նկարահանվել, որպեսզի զինվորի մայրը չիմանա որդու անհետացման մասին։
Մեր թիմերը այս պահին հավաքագրում են տվյալներ, հավաքագրում են բոլոր այն նաև կարծիքներ, որովհետև մարդիկ ճանաչում են կամ իրենց հարազատներին կամ կարծում են, որ ճանաչում են իրենց հարազատներին, այսինքն աշխատանքը հիմա այն է, որպեսզի մենք բոլոր տվյալները հավաքենք։ Այնուհետև փորձենք այդ տվյալները արդեն համաձայնեցնելով փորձել ճշտել մյուս կողմում մեր պատվիրակության գործընկերների միջոցով արդեն Ադրբեջանում։
Ադրբեջանական սոցցանցերում հայտնված տեսանյութերն այժմ ուսումնասիրում են միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրասենյակում ենթադրյալ այլ ռազմագերիների նույնականացնելու եւ նրանց մասով էլ Եվրադատարան դիմելու համար։ Պետական կառույցներն առայժմ հստակ թվեր չեն ասում, թե այս վերջին ծավալուն մարտերի հետևանքով քանի զինվորական է գերի ընկել։ Ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում նրանց թիվը անցնում է տասնյակը։ Այս պահին 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի կողմից հաստատված 33 հայ ռազմագերի է պահվում ադրբեջանական բանտերում։ Հայաստանյան իրավապաշտպանները կարծում են, որ այս թիվն իրականում ավելի մեծ է։
Կան մի շարք այլ տեսագրություններ տարածվող, որոնցով հասկանում ենք, որ գերեվարված անձինք մեկից ավելին են։ Թվեր այս պահին չեմ կարող ասել, կատարվում են նույնականացման աշխատանքներ։
Եվրոպական դատարան ուղարկված գանգատում Հայաստանի կառավարությունը տեղեկացրել է նաև սահմանային մարտերի հետևանքով 3 սահմանամերձ մարզերի բնակավայրերի ու խաղաղ բնակչության թիրախավորման մասին։ Հայաստանի կառավարությունը խաղաղ բնակավայրերի ու բնակիչների թիրախավորումը պատերազմական հանցագործություն է որակում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կրկին խորհրդարանում էր, որտեղ պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, նա հաստատել է Ադրբեջանը Հայաստանի որոշակի տարածքի նկատմամբ հսկողությունը սահմանել, որից հետո Երևանը որոշել է ռազմական օգնություն խնդրել Հապկից, թեև կառույցը մերժել է։ Այդուհանդերձ Հայաստանի առաջնորդը ուսապել է քննադատություն հնչեցնել կառույցի հարցերին։ Նարան Ալբանդյանը հետևել հարց ու պատասխանին։
Հայաստանը իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար է դիմել Հապկին և Ռուսաստանին, ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով Հապկի Երևան իստում նվազագույն անհրաժեշտ որոշումներն այս պահի համար կայացվել են։
Մենք Հապկին դիմել ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի 4-րդ հոդվածի հիման վրա, երբ որ ասվում է, որ անդամ երկրներից մեկի նկատմամբ ագրեսիան համարվում է ագրեսիա մյուս երկրների նկատմամբ, եւ ինչ ենք մենք խնդրել, հարց ինչից կարծեմ, ինչ ենք մենք խնդրել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, մենք խնդրել ենք, դիմել ենք օգնություն, աջակցություն, այդ թվում ռազմական Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու և Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրս բերումը ապահովելու համար։ Ինչքանով է ըմբռնում գտել այս ընդ որում մենք այս վերնագրի ներքո նկատի ունենք նաև նախորդ տարվա մայիսի 12-ին Սոտ Խոզնավար հատվածում տեղի ունեցած ներխուժումը։
2021 թվականի մայիսյան դեպքերի ժամանակ Սոտ Խոզնավար հատվածում 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքի օկուպացիայի մասին էր հայտարարել պաշտոնական Երևանը։ Այսօր առանց հստակեցնելու, որ հատվածների մասին է խոսքը, վարչապետը հայտարարեց ևս 10 քառակուսի կիլոմետրի օկուպացիայի մասին։
Այս պայի դրությամբ կարող եմ ասել, որ ևս 10 քառակուսի կիլոմետր օկուպացրել են մեր երկրից։ Եվ ես լավ չեմ, բա ագրեսիա տեղի ունեցել, և մենք ասում ենք, այդ ագրեսիան չենք ընդունելու, չենք ճանաչելու, պետք է դուրս գան մեր տարածքից։
Մի քանի իշխանական պատգամավորներ իրենց հարցերով բարձրաձայնեցին ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից և Հապկից հանրության մոտ առկա դժգոհության մասին։ Ադգործնախարարն ասաց, հարցը պատշաճ կարգով քննարկվել է երեք Հապկում, վաղնել Հայաստան կժամանի դիտորդական առաքելությունը։ Այս հարցերին պատասխանելիս Փաշինյանը ըստ էության Հապկում քննարկման ժամանակ առաջ եկած խոսույթի մասին փոխանցեց, ըստ որի Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների միջև դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը ավարտված չէ, հետևաբար և սահմաններն էլ հստակեցված չեն։ Միևնույն ժամանակ ասաց նաև, որ այդ նույն նիստին եղել են նաև այլ գնահատականներ այն մասին, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։
Եվ հիմա Ադրբեջանը փաստացի ինչ ասում։ Ասում է, եկեք դուք իմ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեք, ներառյալ այն տարածքները, որ ես հիմա ապօրինի օկուպացրել եմ, ճանաչեք իմաս, հետո դեմարկացիա դելիմիտացիայի շրջանում կարող է պարզվի, որ Հայաստանի Հանրապետության նպատկանող այսօր տարածքներ կան, որ ժամանակին ապօրինի տրվել են Հայաստանին, այդ հարցերն էլ կնայենք դեմարկացիա դելիմիտացիայի շրջանում։ Էլի եմ ասում, Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը ունի կոնկրետ տարածք։ Եթե Ադրբեջանը այդ տարածքի, այդ հանրապետության և մեր հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է, ես հենց այսօր այդ հենքի վրա պատրաստ եմ գալ համաձայնություն։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի խորհրդի, հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում նաև նման առաջարկություն է հնչել, դիտարկել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջազգային մոնիտորինգ ստեղծելու հարցը հրադադարի ռեժիմի պահպանման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով, և կարծում եմ, որ սա առաջիկայում պետք է լինի մեր գործնական իրագործման խնդիրներից մեկը։
Վարչապետն այսօր ևս մեկ անգամ վերահաստատեց Հայաստանի տարածքով միջանցք չի անցնելու։ Ալիևի հետ վերջին բրյուսելյան բանակցություններից նոր փակագծեր բացեց։
Մենք ասել ենք, որ Հայաստանի տարածքով մենք միջանցք չենք տալու։ Չենք տալու, հասկանում եք։
Ես ձեզ գաղտնիք ասեմ, մենք առաջարկությունների նոր փաթեթ ենք տվել, ներկայացրել Երակոմ հայտարարությամբ, Երակոմ աշխատանքային խմբի ֆորմատով Ադրբեջանի, եւ այդ առաջարկությունը նաեւ ես արձերն Բրյուսելում փոխանցել եմ Ադրբեջանի նախագահին, եւ որ պահին իրենք այդ առաջարկությունը ընդունեն, մենք պատրաստ ենք անմիջապես անցնել դրա իրագործմանը։ Ինչի մասին է այդ առաջարկությունը, մեր բոլոր հրապարակային հայտարարությունների մասին, որ մենք պատրաստ ենք ճանապարհներ բացել եւ տալ եւ ստանալ։ Սրա մասին է։
Հարց ու պատասխանին ընդդիմադիր պատգամավորները դարձյալ չէին ներկայացել, ազգային ժողովի նախագահը հորդորեց իշխանականներին առավել ակտիվ լինել։ Սահմանային ծայրահեղ լարվածության ֆոնին քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների առաջին հարցը մեդիադաշտում խառնաշփոթը կառավարելու առաջարկի մասին էր։ Մինչ այդ իշխանական պատգամավորները փակ հանդիպում էին ունեցել վարչապետի հետ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավորած ռազմական դաշինքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմաներին ստեղծված իրավիճակի բացառապես դիվանագիտական կարգավորման կողմնակից է։ Կառույցը Երևանի ռազմական օգնություն չի տրամադրի, միայն պատվիրակություն կուղարկի տեղում իրավիճակն ուսումնասիրելու եւ առաջարկներ մշակելու նպատակով։ Արդյոք սա էր հապկից ակնկալում հայկական կողմը։ Ամիսներ առաջ ռազմական դաշինքը ժամերի ընթացքում էր որոշել Ղազախստան խաղապահ ուժեր ուղարկել, թեև այն ժամանակ ընդամենը ներքաղաքական իրավիճակն էր սրվել։ Աստղիկ Բերևյանն է շարունակում։
Հայաստանը մտավախություն ունի, որ Ադրբեջանի հետ բախումները կարող են վերածվել լայնածավալ պատերազմի։ Նման ռիսկ կա, Reuters գործակալության հետ զրույցում այսօր նշել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։
Կարծում եմ, վտանգը հստակ առկա է։ Հրադադար հաստատելու մի քանի փորձեր են արվել, սակայն այդ փորձերից ռոպեներ անց Ադրբեջանը շարունակել է իր գործողությունները։ Մենք կարող ենք շատ լուրջ հումանիտար հետևանքներ ունենալ եւ արդեն իսկ ունենք նման դեպքեր։
Բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքով այս զարգացումը անակնկալ չէր։ Ադրբեջանական ագրեսիան վաղուց էր ծրագրվել։ Դրան նախորդել էր քարոշչական տևական արշավը։ Ըստ փոխնախարարի, ամենաանհեթեթ Հայաստանի կողմից ձեռնարկվող այսպես կոչված ռազմական սադրանքների մասին մեղադրանքներով։ Այդ պնդումները հայկական կողմը շարունակաբար հերքում էր։ Հովանիսյանը կարծիք է հայտնել դրանով ադրբեջանցիները հարցակման հենք էին ստեղծում։
Դուք մատնանշեցիք ուկրաինական պատերազմը, մեր հարևանների հույսն էլ է դրա վրա, որ ողջ ուշադրությունը կլինի այնտեղ եւ մենք մեր հիմնական դաշնակիցներից լիարժեք արձագանք չենք ստանա։
Փոխնախարարը շեշտել է, հասցեական արձագանքի ժամանակն է։
Մենք կարիք ունենք, որ միջազգային համայնքն իր ձայնը բարձրացնի, երկու կողմերին ուղված հայտարարությունների ժամանակը չէ։ Ագրեսորին հստակ ագրեսոր կոչելու ժամանակն է։ Ժամանակն է հստակ կոչ անել, հարգել միջազգային կարգը, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։
Փոխնախարարը այսօր խոսել է նաև Ռուսաստանին ուղված դիմումից։ Վարչապետ Փաշինյանը խորհրդանում պատգամավորների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ մասնավորեցրեց։ Ինչպես Մոսկվային, այնպես էլ ՀԱՊԿ-ին Երևանը դիմել է ռազմական աջակցության համար։
Մենք դիմել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը հղումանելով մեր միջև ստորագրված պայմանագրին, թե ինչ տարբերակներ կընտրվեն, կախված է Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Մենք լրջորեն կքննարկենք ցանկացած հնարավորություն։ Ռուսաստանը մեր հիմնական ռազմական դաշնակիցն է եւ այդ համաձայնագրում կան դրույթներ, որոնք մենք խնդրել ենք գործարկել։
Վերջին երկու օրերին բացի գործադրվող դիվանագիտական ջանքերից, որոնք փաստացի արդյունք չեն տալիս, ոչինչ հայտնի չէ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի ռազմական օգնություն տրամադրելու պատրաստակամության մասին։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը ձեռնպահ է մնում գնահատական տալ Ռուսաստանի արձագանքին կամ ավելի ճիշտ դրա բացակայությանը։
Բացի միջնորդական ջանքերից ուրիշ ինչ է Ռուսաստանը պատրաստ անել։
Նորություն չունեմ։
Չեմ գնահատել։
Կարելի է, ես գնահատեմ այն, ինչ ուզում եմ գնահատել։
Իշխանական պատգամավորը եւ հայտարարում էր, ՀԱՊԿ-ն անդամ պետությունների յուրաքանչյուրի տարածքի նկատմամբ ագրեսիան պետք է դիտարկի որպես դաշինքի նկատմամբ ագրեսիա, արձագանքելով համապատասխանաբար եւ հետեւողականորեն խուսափում էր ուղիղ գնահատական տալ այս պահին ՀԱՊԿ-ի արձագանքին։
Թե ինչպեսին է ՀԱՊԿ-ի արձագանքը դուք տեսել եք, ես չեմ ցանկանա շատ վերջախոս գնահատականներ տալ, բայց այն այնպեսին է, ինչպեսին է, Միգուցե այնպեսին է, ինչպեսին կարող էր լինել։
Ինչպես անցած մայիսին, այս անգամ էլ ադրբեջանական հարձակման ժամանակ Հայաստանը դիմեց Հապքին, բայց չստացավ ռազմական օգնություն։ Տեղում իրավիճակը գնահատելու համար որոշվել է վաղը Հայաստան ուղարկել Հապք առաքելություն, որը պետք է լարվածության թուլացման առաջարկների մի զեկույց պատրաստի հաջորդ գագաթնաժողովին ներկայացնելու համար։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նույն Հայաստանի նախագահությամբ կազմակերպությունը Ղազախստան խաղաղապահ ուժեր ուղարկելու որոշումը շատ արագ մի քանի ժամում կայացրեց։ Ընդ որում այնտեղ ներքաղաքական իրավիճակն էր սրված։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այն ժամանակ ոչ միայն 30-ամյա կազմակերպության մեխանիզմներն առաջին անգամ աշխատեցնելու համար էր պարծենում, այլև գրեթե համոզմունք հայտնում՝ կարիքի դեպքում Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը, Ղրղստանը Հայաստանին օգնություն կտրամադրեն։
Մենք ոչ թե նեղացած երիտասարդի պես պետք ասենք, որ այ տեսեք դուք չեք կարել, մենք էլ չենք կարել, այլ մենք պատասխանատվություն ենք վերցրել, հապ մեխանիզմները երևի պատմության մեջ առաջին անգամ աշխատացրել ենք, ցույց ենք տվել, թե ինչպես պետք է աշխատի, եւ հույս ունենք, որ հետագայում, եթե Հայաստանը նման իրավիճակում հայտնվի, ապա կստանա համապատասխան օգնություն։
Այս դեպքում Հայաստանը, որը էլի նախագահում է, հա, ինչու՞ չկարողացավ նույնը անել։
Ղազախստանը, այլ դեպքեր, Ղազախստանում այլ շահեր էին, Հայաստանում այլ շահեր են։ Դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը նաև ռազմավարական դաշնակից է, գրեթե բոլոր Հապք անդամ երկրներ են։
Ոստի ինքնանպատակ չէ Հապքում մնալը, դուրս գալու հարցը հնարավոր է քննարկեն։ Այս հարցերն էլ մյուսների նման Եղոյանը անպատասխան թողեց։
Իմ կարծիքը թույլ տվեք հիմա չասեմ, էլի։
Իշխանական պատգամավորը հասցեական համարեց Միացյալ Նահանգների արձագանքը։ Վաշինգտոնը հայտարարել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքի հրետակոծության էական փաստեր է տեսել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոպեներին ստացված լուրի մասին Ադրբեջանի հետ սահմանին ծավալվող իրադարձությունների պատճառով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի վաղ ուզբեկական Սամարգանդ քաղաքում մեկնարկող Շանհայան համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին։ Այս մասին Ինտերֆաքսին փոխանցել են Հայաստանի կառավարությունից։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով վարչապետ Փաշինյանը չի մասնակցի Շանհայան համագործակցության կազմակերպության Ուզբեկստանում սեպտեմբերի 15-ից 16-ը կայանալի գագաթնաժողովին։ Ժողովին կառավարությունից ասել են Ինտերֆաքսից, այսօր ավելի վաղ Ուզբեկստանի կառավարության ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ Փաշինյանն ու Ալիևը իրենց այցերը չեն չեղարկել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Փաստացի պատերազմական իրավիճակին սահմանագծի մի շարք հատվածներում շարունակվող լայնածավալ ռազմական գործողություններին, Հայաստանի բնակավայրերի ուղությամբ շարունակվող հրետակոծությանը, քաղաքացիական օբյեկտների խաղ բնակչության թիրախավորմանը, Փաշինյանի կառավարությունը չի շտապում երկրում ռազմական դրություն հայտարարել։ Կառավարության ղեկավարն այսօր հայտարարել է, թե դեռ կամուկացի մեջ է, իսկ ինչ ասում մայրօրենքն այդ մասին և ինչու են ընդդիմախոսները քննադատում իշխանության ռազմական դրությունից խուսափելու համար, Գաներ Սարիբեկյանն է պատմում։
Ինչու կառավարությունը ռազմական դրություն չի հայտարարում։ Երկրորդ օրն է հայ-ադրբեջանական սահմանին Գեղարքունիքից Սյունիք ծայրահեղ լարված է, զոհեր ու վիրավորներ կան, ռազմական ենթակառուցվածքներից բացի խաղաղ բնակավայրեր են թիրախավորվում։
Քանի այդ որոշումը չեն կայացրել, այդ նշանակում է, գտնում ենք, որ նման որոշման անհրաժեշտություն չկա ոչ թե այն պատճառով, որ ագրեսիա չկա, այլ որովհետև դա շատ լուրջ որոշում է, որը ունի մի շարք մեխանիզմներ, որոնք միայն ռազմական բնույթի չեն։
Վարչապետն ազգային ժողովում իր թիմակիցների հետ հարցու պատասխանին վստահեցրեց, թե դեռ նախորդ գիշերվանից ռազմական դրություն հայտարարելու նախագիծն իր սեղանին է։ Անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկում են իրավիճակն ու որոշում կայացնելու անհրաժեշտությունը, բայց որոշման համար ըստ Փաշինյանի ռազմականից բացի այլ բնույթի մեխանիզմներ էլ պետք է հաշվի առնեն։
Եվ նաև կայացվող որոշումների էֆեկտիվությունը պետք է գնահատել մի շարք դրվագներում մեր փորձը հաշվի առնելով։ Այսինքն նկատի ունեմ, որ այդ հարցը բնականաբար օրակարգում է, և իրադրությունը օրվա մեջ մի քանի անգամ գնահատվում է, մի քանի անգամ գնալ նման որոշման, թե չգնալ, և ըստ այդմ կայացվում է որոշում, այս պայդրությամբ նման որոշում չի կայացվել, ինչը չի նշանակում, որ որևէ հաջորդ պահին այդ որոշումը չի կայացվի, կախված իրավիճակի կոնկրետ գնահատականից։
Թե երբ կկայացվի որոշումը, Փաշինյանի կառավարությունը դեռ ծանրութ է թվանում։ Մինչդեռ պետության մայրօրենքում հստակ ամրագրված է, որ դեպքում կառավարությունը պետք է ռազմական դրություն հայտարարի։ Ըստ սահմանադրության, կառավարությունը հայտարարում է ռազմական դրություն Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքերում։ Փաշինյանն ազգային ժողովում խոսեց Ադրբեջանի ագրեսիայից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հսկողություն սահմանելուց։ Այս պայմաններում ռազմական դրության անհրաժեշտություն տեսնում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Իմ անձնական կարծիքն այն է, որ իհարկե պետք է ռազմական դրություն մտցվի եւ պետք է մոբիլիզացիա արվի առաջի գծում համալրում իրականացնելու եւ բանակին թիկունք կանգնելու համար։
Ռազմական դրության դեպքում կառավարությունը կարող է ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաք հայտարարել։ Կառավարությունն ու անվտանգության խորհուրդը պետք է որոշեն ռազմական դրության ու զորահավաքի հարցը, հաշվի առնելով իրավիճակի զարգացման միտումները, Հայաստանի ու հակառակորդի ուժերը, ասում է ավելի քան 8 տարի պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած Օհանյանը, բայց սահմանի լարվածության ալիքն ըստ նրա ղեկավարությունը չի հասնում։
Երկրի ապագայի մասին մտածող իշխանությունները, ղեկավարությունը, կոնկրետ կառավարության ղեկավարությունը արագ ինչ-որ մի բան կձեռնարկեր, որովհետև մենք տեսնում ենք սահմաններում լարվածություն, սահմաններում տեսնում ենք անընդհատ տարբեր իրադարձություններ, հակառակորդի մեր գործողությունների մասին խոսում ենք, բայց երկրի ներսում այդ լարվածությունը չկա, գիտեք, եթե երկիրը պատերազմի մեջ է, լարվածության ալիքը եւ լարվածության իրավիճակը հավասարաչափ պետք է բաշխված լինի, սկսած սահմանից վերջացրած երկրի ղեկավարությամբ։
Ռազմական դրության դեպքում օրենքի ուժով սահմանափակվում են մի շարք իրավունքներ, այդ թվում խոսքի ու հավաքների ազատությունը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ռազմական գործողությունների պատճառով Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզի ավելի քան 1 տասնյակ բնակավայրերից հարյուրավոր բնակիչներ են տարհանվել, սակայն ոչ այս պահը հստակ չէ, որտեղ են այդ մարդիկ տեղավորվելու և ով պետք է զբաղվի նրանց հարցերով։ Շատերը մեր ռադիոկայանի այդ զրույցում պատմում են, որ գիշերելու տեղ չունեն և ստիպված են եղել քնել մեքենաներում։ Նարինե Ղալեչյանը փորձել կապ հաստատել պետական կառույցների հետ և պարզել, թե ինչու են տեղահանված բնակիչները մնացել առանց կացարանի և ինչ է արվում խնդրին լուծում տալու համար։
Չնայած մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությանը, որ ադրբեջանական հարձակումից հետո ավելի քան 2500 մարդ է տեղահանվել Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի 14 բնակավայրերից, այդուհանդերձ մինչև այս պահը կառավարությունը որևէ որոշում չի կայացրել ու չի հայտարարել, ինչպես է լուծելու ռազմական գործողությունների կիզակետում հայտնված մարդկանց տարհանելու ու կացարանով ապահովելու հարցը։ Օրինակ, գնդակոծ ողսոտքից մի կերպ ընտանիքով դուրս եկած մարդիկ ազատությանն ասել են քնելու տեղ անգամ չունեն։
Մնացել են ավտոյի մեջ, են ավտո։
Դիմելեք չեն տվել, հա։
Չեն դիմում, է դիմել, ուրախ է ճավարություն։ Էդան ասին, գոնե երկու ժամանակ տվեր ժողով, որ դեզի տուն ապահով էդան վեջ տարետ, ոչ մի ժամանակ էլ չտվին։ Մի անգամի ծվմբարդոցեցին, սենց փախան գիշերով ժամը մեկի։
Ունի ղեկավար, որ
կարոտեղ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը տարհանման գործընթաց պաշտոնապես չի իրականացնում։ Նախարարի մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանն ասում է, կացարանի խնդիր ունեցող մարդիկ անձամբ կարող են իրենց դիմել նախարարության կայքում ու սոցցանցերի էջերում, այսօր հեռախոսահամար են տարածել։ Ասած, այսօր այդպիսի դեռ 1 զանգ են ստացել ու ընթացք տվել։
Եթե եղել են քաղաքացիների կողմից տարհանումներ, նրանք եղել են իրենց կողմից, այդ պահի անվտանգության պայմանները գնահատելով կազմակերպել է գործընթացը, բայց տարհանում որպես այդպիսի նախարարության կողմից չի իրականացվում։
Բայց կան մարդիկ, որոնք քնելու տեղ չունեն։
Նախարարության կողմից այսօր հայտարարություն տարածել ենք, ոչ միայն ցանցաթանի հետ կապված ցանկացած հարց, որը կվերաբերի առաջնային անհրաժեշտության խնդիրներին, կլինի դա սնունդ, հագուստ եւ այլն, բոլոր նրանք, ովքեր ունեն անհրաժեշտություն, կարող են դիմել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն։
Իսկ նախարարությունը ինքը չի կազմակերպում, բայց կարիք ունեցողներին ասում է զանգեք մեզ։
Նախարարությունը որպես այդպեսին չի կազմակերպում, որովհետեւ պաշտոնապես տարհանման գործընթաց չկա։
Արդյոք տուն տեղը թողած հապշտապ իրենց բնակավայրերը լքող մարդիկ ժամանակ ունեն գերատեսչությունների պաշտոնական էջերը փորփրելու եւ անհրաժեշտ տեղեկությունը գտնելու։ Արդյոք հենց պետությունը չպետք է առաջինը նրանց գտնի։ Այս հարցերին պետական մարմիններն առայժմ չեն էլ անդրադառնում, մինչեւ այդ նաեւ պաշտպանության ու առողջապահության նախարարություններն են իրար հաջորդող հայտարարություններով կոչ արել կամավորներին դադարեցնել զինծառայողներին, հիվանդանոցներին կամ սահմանամերձ մարզերի բնակիչներին օգնություններ ուղարկելու ակցիաները։ Ասում են, դրա կարիքը չկա, հիվանդանոցներում լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է առաջանում դրանք ընդունելու համար։ Առաջարկում են այդպիսի նախաձեռնություններն առաջին հերթին իրենց հետ քննարկել։ Մինչև գերատեսչությունները կտարած էին այս հայտարարությունները, լեզվաբանական համալսարանի ուսանողներն այսօր հերթական արգղերն էին կապում, որ սահման, հիվանդանոցներ ու տեղահանված բնակիչներին ուղարկեին։ Համակարգող Արման Հարությունյանն ասում է, դեռ նախորդ պատերազմի փորձից գիտեն, թե որքան շատ աջակցության կարիք են ունենում տեղահանված մարդիկ։
Տարհանված ժողովուրդ ունենք, հիմա այդ խնդիրը էլի առաջանալու է, մենք փորձ ունենք արդեն անցած պատերազմից, հիմա տարբեր շրջաններում կտանեն, որպեսզի բնակվեն, այդ մարդկանց առաջի օգնությունը մենք էլի կուղարկենք, ընդեղեն էլ ունենք, ձեթ ունենք, մենք ունենք կամավորների տենց մի հատ շրջան, ինձ տեղեկացնում են, որ քանի բնակիչ կա կամ գյուղապետանն հետ են կապնվում, ըստ այդմ արդեն ուղարկում ենք օգնությունը այդտեղ։ Այսինքն
ընտանիքներին թե գյուղհամայնքապետանը
մեզ ասում են թիվ, ասում են տարհանված, հիմա չունենք այս պահին, բայց պատրաստում ենք, եթե կարիք լինի, ասում են։
Ողջ օրվա ընթացքում մենք այդպես էլ չկարողացանք կապ հաստատել Գեղարքունիքի, Սյունիքի ու Վայոց ձորի մարզպետների հետ, հասկանալու թե գնդակոծվող համայնքներից հաճախ նույնիսկ առանց անձնագրի ու առաջին անհրաժեշտության իրերի տնից դուրս եկած մարդիկ որտեղ են ապրելու, եթե օրինակ չեն կարող բարեկամ հարազատների տներում ապաստան գտնել կամ գումար չունեն բնակարան վարձելու։ Իսկ Ահաջերմուկի քաղաքապետ Վահագն Արսենյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց, զանգերով վտանգում ենք եւ իրեն եւ մեզ, հորդորեց իր ֆեյսբուքյան գրառումներին հետեւել, որտեղ սակայն կրկին նույն տեքստներ, ամեն ինչ արվում է։ Նարինե Ղալեչյան, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոգայան։
Բաքուն 3 հայտարել է սեփական զոհերի թիվն ու նրանց անունները, չթաքցնելով մոտ 5 տասնյակ զոհերի մեծ մասը սպայական կոչումներ ունեն։ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են պնդել զինուժը, ուժի է դիմել ի պատասխան Երևանի սադրանքների, որոնցով իբր հայկական կողմը փորձում է տապալել երկու երկրների միջև խաղաղության գործընթացը։ Ադրբեջանից հնչող վերջին հայտարարությունները Տաթև Սարգսյանն է իմի բերել։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է վերջին երկու օրերին զոհված զինծառայողների անունները, որոնց շարքում բազմաթիվ սպաներ կան։ Զոհված 50 զինվորականներից 10-ը լեյտենանտի կոչում ունեն, 17-ը սերժանտի, 3-ը ենթասպայի, եւս 18-ը շարքային էին։ Երեկու այսօր սահմանին զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների հուղարկավորություններ են տեղի ունեցել Մինգեչաուրում, Քյուրդամիրիում, Շեքիում, Լենքորանում եւ մի շարք այլ շրջաններում։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է կատարվածի մեջ մեղադրել Հայաստանին։ Օրվա ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երկու հաղորդագրություն է տարածել, դարձյալ պնդելով, թե հայկական կողմն է խախտել կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը, գնդակոծելով Լաչինի, Քելբաջարի եւ Դաշքեսանի շրջանում գտնվող ադրբեջանական դիրքերը։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության, ադրբեջանական ստորաբաժանումները դիմել են համաժեք պատասխան քայլերի։
Իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, ցավոք ադրբեջանական կողմը եւս կորուստներ ունի, դրա մասին հավելյալ տեղեկություն կտրվի։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, իբր Հայաստանն ուզում է սրել իրավիճակը տարածաշրջանում, կոչ են կանում պահպանել հրադադարի ռեժիմը, խաղաղությունը տարածաշրջանում հնարավոր է միայն միջազգային իրավունքը խստորեն պահպանելու հիման վրա, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Պաշտոնական Բաքվի այս դիրքորոշումը ադրբեջանի նախագահը այսօր ներկայացրել է նաև Եվրամիության Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցչին։ Ավելին, Իլհամ Ալիևը Տոյվո Կլարին ասել է, թե Ադրբեջանը շարունակում է մնալ խաղաղության կողմնակից, որպես Բրյուսելում կայացած քննարկումների շարունակություն։ Բաքվին զուգահեռ Անկարան ևս շարունակում է Հայաստանին մեղադրել, հորդորելով ընդառաջ գնալ Ադրբեջանի առաջարկած խաղաղության օրակարգին։
Եթե տարածաշրջանում խաղաղություն ու կայունություն ենք ուզում, ապա Հայաստանը պետք է հրաժարվի սադրանքներից և համագործակցության ու խաղաղությանը միտված անկեղծ քայլեր անի։
Թուրքիայի արտգործնախարարը կրկին արդարացրել է Բաքվին ու պնդել, թե Ադրբեջանը չէր կարող մեջբերեմ անպատասխան թողնել Հայաստանի սադրանքները։ Ավելի վաղ Ադրբեջանին աջակցություն էին հայտնել նաև երկրի պաշտպանության նախարարն ու նախագահը։ Անկարայի այս ակտիվության ֆոնին այսօր թուրքական աղբյուրները հաղորդեցին, թե Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պատրաստվում է Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկել հայ-ադրբեջանական վերջին բախումները այս շաբաթ Սամարգանդում նախատեսված հանդիպման ժամանակ։ Թուրքիան շփումներ է սկսել երկու երկրների միջև խնդրի հաղթահարման համար, սա պետք է դադարեցնել, քանի դեռ ավելի լայնամասշտաբ չի դարձել, Ռոյթերին ասել է թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Պուտինն ու Էրդողանը Ուզբեկստան են մեկնելու Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Հանդիպմանը ըստ հաղորդումների ներկա կլինի նաև Ադրբեջանի առաջնորդը։ Կառավարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ պայմանավորված ստեղծված իրավիճակով Հայաստանի վարչապետը չի մեկնի Սամարգանդ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի զինված ուժերի հարձակողական գործողություններին միջազգային հանրությունն ավանդական ձևով է արձագանքում խորը մտահոգությունների հավասարության նշան դնող կոչերի հայտարարությունների շրջանակներում։ Բացառությունը թերևս Վաշինգտոնից երեք հնչած հայտարարություն, ամերիկյան պետքարտուղարությունը հայտարարել է, թե փաստերուն են, որոնք վկայում են, որ Ադրբեջանն է հրետակոծում Հայաստանի տարածքն ու զգալի վնաս հասցնում երկրի ենթակառուցվածքներին։ Այդքանով անդերձ Վաշինգտոնը չի շտապում Բաքվին դատապարտող Բաքվիացեին դատապարտող հայտարարություն անել։ Արտակուլյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները էական փաստեր է տեսել, որ Ադրբեջանը հրետակոծում է Հայաստանի տարածքն ու զգալի վնաս հասցնում ենթակառուցվածքներին։ Երեկ ամենօրյա ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Լրագրողը կոնկրետ հարց էր տվել կողմերից որն է մեղավոր այս լարվածության համար կամ կա Վաշինգտոնում ըմբռնում, թե որ կողմին պետք է առավել ճնշել բռնությունները դադարեցնելու համար։
Հեռախոս զրույցների ընթացքում պետքարտուղար Բլինքենը կոչեր արել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, դադարեցնել ռազմական ուժերի ներգրավումն, աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա բոլոր չլուծված խնդիրները, լուծել խաղաղ բանակցությունների եւ կառուցողական դիվանագիտության միջոցով։ Մենք էական փաստեր ենք տեսել, որ Ադրբեջանը հրետակոծում է Հայաստանի տարածքն ու էական վնաս հասցնում Հայաստանի ենթակառուցվածքներին։
Փաստելով, որ ադրբեջանական բանակը հրետակոծում է Հայաստանն ու էական վնաս հասցնում ենթակառուցվածքներին, Վաշինգտոնը միաժամանակ Ալիևին դատապարտող հայտարարություն մինչ օրս չի արել։ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակը շեշտել է, ամենակարևորն այն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պարտավորվեն դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու հանձնարու լինեն լարվածության թուլացմանը։
Հիմա մեր ուշադրությունը կենտրոնացած է ռազմական գործողությունների դադարեցման եւ լարվածության թուլացման վրա։
Սպիտակ տունն էլ ավելի վաղ քաջալերել է Հայաստանին ու Ադրբեջանին ուղիղ երկխոսություն հաստատել։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին եւս անդրադարձել էր հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին լարվածությանը։
Ինչպես երեկ պետքարտուղար Բլինքենն է հայտարարել, մենք մնում ենք խորապես մտահոգված հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող հարձակումների մասին հաղորդումների, այդ թվում Հայաստանի ուղղությամբ գնդակոծությունների և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված հարվածների առնչությամբ։ Մենք ակտիվ շփումների մեջ ենք թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի կառավարությունների հետ, տեսնելու թե ինչ կարող ենք անել բռնությունները դադարեցնելու համար։
Լրագրողների հարցին Վաշինգտոնում տվախություն չունեմ, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի վերադասավորումները կարող են նշանակել վերադասավորում նաև Հայաստանում, Սպիտակ տան ներկայացուցիչը պատասխանել է, մենք նման բան չենք տեսել, մենք կուզենայինք տեսնել, որ բռնությունները դադարել են։
to stir the pot to create a
dis- Նույն օրը ԱՄՆ պետք արտուղարը մտավախություններ հայտնել, թե Մոսկվան կարող է պղտորել ջրերը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Ուկրաինայից ուշադրությունը շեղելու համար։ Բլինքենը հորդորել էր Ռուսաստանին օգտագործել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում լարվածությունը մեղմելու համար։ Մոսկվան այսօր հայտարարեց, թե սերտ կապի մեջ է Բաքվի եւ Երևանի հետ, լարվածությունը պահպանվում է, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչն էլ հայտնել է, թե հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Իգոր Խովայևը պատրաստվում է այս ամիս այցելել Երևան եւ Բաքու, երկու երկրների միջև խաղաղ համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները շարունակելու։ Ռուսական օժանդակության պահանջվածությունը հաստատել են թե Բաքվում, թե Երևանում, ասել է ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը առանց հավելյալ մանրամասների։ Խովայևը անցած շաբաթ այցելել էր Բաքու, երեկ էլ հանդիպել Հայաստանի իշխանություններին։ Ֆրանսիան էլ ընդգծել է ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հրատապ անհրաժեշտությունը, այս անգամ Ադրբեջանի նախագահի հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ըստ Ելիսեյան պալատի Էմանյուել Մակրոնը պնդել է, որ անհրաժեշտ է շարունակել ու ինտենսիվացնել բանակցային ջանքերը։ Նաև վերահաստատել, որ բոլոր գործընկերները, մասնավորապես Եվրամիությունը, պատրաստ են դրանց աջակցել։ Մինչ այդ Փարիզը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է այս հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել, որտեղ նախագահում է այս ամիս։ Դեռ հայտնի չէ, թե երբ է կայանալու նիստը։ Պաշտոնական Թեհրանը ևս այսօր կրկնել է, Իրանի համար անթույլատրելի է տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական որևէ փոփոխություն։ Ընդ որում արտգործնախարար Ամիր Աբդոլլահյանը այս հարցը քննարկել է Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ ու կրկին խոսել խաղաղությունը վերականգնելու անհրաժեշտությունից։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի ռազմական գործողությունների նաև Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն է անդրադարձել։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլթանում գտնվող կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը հայտնել է, որ անանգ ստացած է Կովկասում ստեղծված լարվածության նոր օջախներով։ Նա հավատացյալներին կոչ է արել աղոթել իրադրության խաղաղ կարգավորման համար։
Հարուստ Ռուսաստանի նախագահին բռնապետ անվանող եւ Ուկրաինայի պատերազմը կոշտ քննադատող դատապարտող միջազգային մամուլը Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հարձակումները լուսաբանել չի շտապում։ Հատուկ ենթրաապարակումներում էլ Նավթով հարուստ Ադրբեջանի բռնապետական կառավարման հայտնի Ալիևի քաղաքականությունը կասկածի տակ չեն դրվում։ Այդ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ռոյթերսն արձանագրում է, որ չորեքշաբթի նոր բախումներ բռնկվեցին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև, նշելով, որ բախումները վերսկսվեցին միջազգային խաղարար ջանքերի ակտիվացումից 1 օր անց, այն բանից հետո, երբ մոտավորապես 100 զինվոր զոհվեցին 2020-ից հետո բռնկված ամենակատաղի մարտերի ընթացքում։ Բախումները եւս մեկ խոշոր ռազմական հակամարտության վախեր են առաջացրել նախկին խորհրդային միության տարածքում մի ժամանակահատվածում, երբ ռուսական զինված ուժերը կենտրոնացած են Ուկրաինայի պատերազմի վրա։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լայնածավալ հակամարտությունը կարող է ներքաշել Ռուսաստանին եւ Թուրքիային եւ ապակայունացնել նավթ եւ գազ մատակարարող խողովակաշարերի կարևոր միջանցքը, ճիշտ այնպես, ինչպես պատերազմը Ուկրաինայում խաթարում է էներգակիր ների մատակարարումը, նշում է Ռոյթերսի մեկնաբանը։ Ռուսական Կոմերսանտը առանց սեփական մեկնաբանությունների եւ գնահատականների ներկայացնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնական հայտարարությունները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Ադրբեջանը վերսկսել է ռազմական գործողությունները սահմանին, կիրառելով Հրետանի, Հրաձգային Զենք եւ Նռնական Էտեր, Ջերմուկի եւ Վերին Շորժայի ուղությամբ, իբր գործի են դրվել նաեւ հարվածային անօթաչու թռչող գրում է Կոմերսանտը, նշելով, որ Ադրբեջանը իրադարձություններին ուղիղ հակառակ մեկնաբանությունն է տալիս։ Հայաստանի զինված ուժերը կրկին խախտել են հրադադարի համաձայնությունը եւ կրակ բացել Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանների ադրբեջանական ստորաբաժանումների վրա։ Պոլիտիկո ամերիկյան պարբերականի ախտորոշմամբ Պուտինի ռազմավարական գլխացավանքն ուժ գնանում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմաններին մարտերի ֆոնին, մինչ Ռուսաստանը Ուկրաինայում ցայտնոտի մեջ է, Կովկասյան երկրները վերսկսում են մարտական գործողությունները։ Երկու կողմն էլ կասկածի տակ են դնում Կրեմլի խաղարար ջանքերը, նշում է Պոլիտիկոն, հավելելով, թե այդ բացը փորձում է լրացնել Եվրամիությունը։ Ռոյթերսի հետ զրույցում Չաթեմ Հաուզի վերլուծաբան Լոուրենս Բրոյերսը կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանն այժմ զգացողություն ունի, որ եկել է ժամանակը օգտագործելու իր ուժը, իր ռազմական առավելությունը եւ վերցնել առավելագույնը։ Նյու Յորք Թայմսը նշում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի մերձավոր դաշնակիցն է եւ որոշ ռազմական վերլուծաբաններ ենթադրում են, որ նոր հարձակում սկսելու համար Ադրբեջանը կարող էր քաջալերվել Ուկրաինայի հյուսիսարևելքում Ռուսաստանի վերջին անհաջողություններից։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է.
I don't know that Russia has an interest in fighting resuming.
Ես չգիտեմ, արդյոք Ռուսաստանը շահագրգռված է հակամարտության վերսկսմամբ։ Անկամ ներկայիս իրավիճակում չեմ կարծում, որ նրանք կփորձեն ինչ-որ բան հրահրել, ինչը չեն կարող վերահսկել, որովհետև չեմ կարծում, թե նրանք կարող են վերահսկել։ Ես նաև անհանգստանում եմ, որ Իրանը սա կարող է դիտել որպես հնարավորություն։
Iran may see this as an opportunity.
Ռազմական լարվածությանը զուգահեռ խորհրդարանի մոտ Երևանից 44-օրյա պատերազմի զոհերի հարազատները պահանջում են վարչապետի հրաժարականը, պնդում են Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետևանքով սահմանին շարունակում են երիտասարդներ զոհվել։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Պահանջում ենք, որ չհամարձակվի սրանից հետո խոսել ծնողներից, մեր երեխաներից, մենք նա դրան թույլ չենք տալիս։
44-օրյա պատերազմի զոհերի հարազատները, որոնց զայրացրել էր Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթը, գիշերվանից ազգային ժողովի դիմաց են հավաքված։ Պահանջում են վարչապետի հրաժարականը, պնդում նրա վարած քաղաքականության հետևանքով երկիրը կործանվում է։ 2020-ի պատերազմի ընթացքում զոհված Հայկ Մելիքյանի մորաքույրը Անահիտ Մանասյանը ցնցված էր։ Ինչ տոնայնությամբ էր խոսում երկրի գերագույն հրամանատարը զոհերի վշտի մասին։ Ինչ բառեր էր գործածում այսօր սահմանին տիրող իրավիճակը ներկայացնելիս։
Սուքը սուք, բայց դուք ոչ թե ողբացեք մեզ, այլ հպարտացեք մեզանով։ Ոչ թե ատելությամբ լծվեք նրանց նկատմամբ, ովքեր ապրում են, այլ ընդհակառակը դա դիտարկեք որպես մեր զողողության նպատակ։
Թիրախավորել է ծնողներին, ծնողների հորդորները այլ կերպ նենգափոխած ներկայացրել հանրությանը, այնինչ ծնողները միշտ մի բան են ասել, խնդրել մեր հայրենակիցներին, որ երեք այն դժբախտությունը ինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ, հավատացնում ենք վաղ ձեր դուրն է թակելու, խնդրում ենք դուրս եկեք փողոց եւ կանգնեք մեր կողքին, բառամթերքը կառավարի եւ չհամարձակ մյուս անգամ այդպիսի տոնով, ծաղրով նսեմացնել ծնողների արժանապատվությունը։
Որթե կորույս ծնողներն ասում էին, հնարավոր չի այլևս սպասել, տեսնել, ինչպես են սահմանին երիտասարդներ զոհվում, մինչդեռ վարչապետի խոսքում չեն տեսնում ոչ ապրումակցում, ոչ պատկերացում, ինչ անել երկիրը պաշտպանելու և նոր զոհեր չունենալու համար։
Մեր միակ պահանջնա, որ մեր նորից տղաներ չզովեն։
Զոհված Ռուբեն Պողոսյանի մոր եղբայր Եղիշե Զաքունցին նաև վրդովեցրել էին զենքի գնման մասին վարչապետի հայտարարությունները։ Երեք Փաշինյանին ուղված իշխանականների 4 հարցերից 2-ը հենց զենքի մատակարարման խնդրի մասին էր։ Ինքը Փաշինյանը ևս հաստատեց, որ նման խնդիր կա եւ դա մի քանի բաղադրիչ ունի։
Այսինքն հասկանում ենք, որ ճնշում կա իրեն վրա եւ ցուլամորտ անձնավորությունը, որը որ չի կարողանում պահպանի պահի մեր ազգի շահերը, մենք պետք է ստիպենք իրեն հեռանա։
Ազգային ժողովի ծառայողական մուտք տանող Դեմիրճյան փողոց այսօր փակեր ոստիկանական պատով, խորթանի ներսում նիստեր ընթանում ոչ սահմանին տիրող հարցերի շուրջ։
Այսինքն այդ ոստիկանները չգիտեմ ում են պահում եւ ումից են պահում, փոխանակ գտնվում են սահմանում այսօր։
44-օրյա պատերազմում ընկած Արտակ Միքայելյանի հայրը Ջիվան Միքայելյանը հարցնում է. Երբ այսքան անտարբեր դարձանք ուրիշի ցավի նկատմամբ ու հետո ինքն իրեն ուղում, այդ ուրիշը արդեն հենց մենք ենք բոլորս։
Հայաստանը բոլորը առաջնագիծ է, չկա երկրորդից։ Չգիտեմ ոչ մի ռեակցիա։
Բողոքի այսօրվա ակցիան խորհրդարանի դարպասների դիմաց մարդաշատ չէր։ 44-օրյա պատերազմի զոհերի ծնողներին միացել էին նաև Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող այլ քաղաքացիներ ևս։
Սրանք կործանում են երկիրը, լրիվ կործանում են, քարը քարի վրա չեն թողել։ Էսա։
Մտածի՞ ամեն վաղը մեսով գկակը մտնի Երևան, այս անգամ ինչ Երևանցիների մեջ բաժանենք, ասենք 3-րդ մասին տո գնա կամ ասենք արաբ գիծին գնա, այս երկիրը ամեն մարդ պիտի ոտքի կանգնի։
Երեք ցուցարարներից մի քանիսը վիրավորել էին իշխող քաղ պայմանագրի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին, ջուր լցրել նրա վրա, երբ անցնում էր խորհրդարանի դարպասների մոտով։ Այսօր Աղազարյանի թիմակից Անդրանիկ Քոչարյանը օրենսդիր մարմնում օրակարգային հարցերի քննարկման ընթացքում հիշեց այդ դրվագը սպառնալով.
Սահմանի վրա ենք ձեզ սպասում, եւ այն բուղեկը, որ երեք պարոն Աղազարյանին այսպես դոշով բրբրտում են, չգիտեմ, Հայաստանի քաղաքացին թե չէ, պատրաստ լինեն, մենք իրենց կարիք ունենք, այսօր երկրորդ կորպուսում, առաջին կորպուսում, եւ ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի իրենք գան եւ աջակցեն մեր զինված ուժերին։ Չկասկածեք մեր հնարավորությունների վրա։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն այս գիշեր չեն մնա ազգային ժողովի դարպասների մոտ, սակայն պնդում են, շարունակելու են անհնազանդության ակցիաները, մինչեւ Փաշինյանն ու իր թիմը իշխանությունից հեռանան։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Ուկրաինա, որտեղ ինչպես մամուլն է բնութագրում Ռուսաստանը տհաճանակ ընկալների է բախվում, ուկրաինական բանակը հայտարարում են նոր հաջողությունների մասին։ Արևմուտքում սակայն դեռևս խուսափում են այդ հաջողությունները բեկումն այն անվանել։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին այցելել է օրեր առաջ ազատագրված Իզյում, որտեղ այսօր նրա ներկայությամբ երկրի դրոշն են բարձրացրել։ Կես տարի առաջ ռուսների վերահսկողության տակ անցած քաղաքը ավերվել է բնակիչները ըստ Ուկրաինա ցիների կտանքների ու բռնությունների ենթարկվել։ Զելենսկին սակայն պնդել է, Իզյումի տեսարանները ցնցող են, բայց ոչ իր համար։
Որովհետև մենք այս պատկերները տեսել ենք նաև Բուչայում եւ օկուպացված մյուս տարածքներում, նույն բանն է, քանդված շենքեր, սպանված մարդիկ։
Ուկրաինական կողմը հայտարարում է, թե կանգ չի առնելու եւ հիմա էլ հակահարձակողական գործողություններ է սկսել երկրի հարավում։ Մոսկվան էլ շարունակում է հարձակումը Դոնեցկում, որի մի մասը մինչ օրս գտնվում է ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ներկայացուցիչները հայտնել են, թե այսօր առավոտյան գրավել են Նիկոլաևկա եւ Նիկոլաևկա Վտարայա գյուղերը, բացի այդ ռուսական ու
հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ